käsi käes.
Tere hea raadio kuulaja! Sa oled kuulamas Pereraadiot ja eetris on saade sarjast Käsi käes. Tänase saate pealkirjaks me oleme valinud ühe lause Jumala sõnast, mis on seotud ja väga tihedalt seotud kõigi nende sündmustega, mis puudutasid Jeesuse kannatusi ja risti löömist. Ja see meie saate pealkirju kõlab siis, aga nad kisendasid veel enam. Ja tahamegi täna minna mõttes tagasi nende sündmuste juurde, mis toimusid nii kaua aega tagasi ja arutada selle üle, kuidas nad on mõjutanud ja mõjutavad meie elu. Mõelda ka selle peale, kas meie oleme mõnes olukorras ka need, kes kisendavad veel enam. Mina olen Eha Lobjakas ja täna minuga koos siin Pereraadio Tallinna stuudios Jaana Rusin ja Arvet Lint ja helipuldi taga on Viljar Saar. Ja tahamegi alustada siis selle küsimusega, et milline tähendus on teie jaoks Kristuse ristil?
See mõju on tohutu suur igal juhul. Võib-olla kohe esimesel momentil inimene ei taba seda sügavust, aga aja jooksul ma olen ise kogenud, et kui sa koged seda sügavust, mida tegelikult Jumal selleks tegi, et päästa ühte inimest ja tuua tagasi ta oma perekonda ja lahti osta, nii-öelda lunastada välja patu orjusest, see on tohutu armulugu. Ja ma usun, et sõnades see on seda raske panna. Ja kui me otsime, siis Jumal annab sellise tunnetuse, sisemise südame tunnetuse sellest. Ja see on selline minu arust üks kõige tugevamad ankruid, mis tõmba meid reaalsusse, hoiab seal kinni. Ja kui me selle valgusel hakkame nägema tervet oma elu, ma usun, et siis koit hakkab paistma.
Ma hiljuti vaatasin ühte filmi. Ma ei vaata neid just sageli, aga selle filmi pealkiri oli selline, mis eeldas, et sellel filmil on vaimulik sisu. Filmi nimi oli Jumal kohtu all ja jutt oli siis meestest, kes istusid Auschwitzi koonduslaagris ja otsustasid Jumal üle kohut mõista. Tegu oli siis juutidega ja neile tundus, et Jumal on oma lepingud rikkunud. Ja muidugi see tunnetus oli seda sügavam, et nad ei tunnud Kristust ja ei saanud aru, mis ristil tegelikult toimus, et see toimus enda iga ühe eest. Aga see selleks, see, mis mind väga vapustas seal juures, kus juures muusias nad mõissid Jumala hukka ja leidsid, et Jumal ongi lepingu rikkuja. Aga see, mis mind vapustas, oli ühe mehe tunnistus, keda kutsuti nii-öelda ka siis tunnistajana sellele nii-öelda kohtuprotsessile, kes rääkis sellest, kuidas ta nägi, kuidas tema kolm last pandi veota kasti koos paljude teiste lastega ja nad lahutati oma vanematest ja kõigi eelduste kohaselt nad siis läksid surma, sest tegu oli koonduslaagriga. Ja kui see mees siis rääkis, kuidas üks saksa ofitser nähes tema valu oma laste pärast, pakkus talle varianti, et ta võib päästa ühe lapse ja ütles, et vali üks, keda sa saad päästa. Ja see mees ei valinud mitte ühtegi. Ma usun, et üks isa ei valiks mitte ühtegi, sest et mida siis mõtlevad need teised lapsed. Ja selle valgusest, kui mina tõmbasin vaimuliku paraleeli, et kui Jeesusel oleks öeldud, et vali üks, ta ei oleks ka suutnud valida, sest ta armastab meid kõiki nii väga, et ta ei suudaks meist kellestki loobuda, mitte mingisuguse vahendiga. Aga kui sellel isal oli nüüd see sulu seis, et ta armastusest kõigi oma poegade vastu ei saanud ühtegi valida, siis Jumal oma armastuse pärast ja oma ohvri tõttu, kus ta meie surma läks, ta võib valida meid kõiki. Ja mõnes mõttes me võime öelda siis ka, et tal ei olnud valikud, tal ei olnud muud valikud, kui minna meie surma, sest see oli ainus viis meid päästa, aga see oli ainus viis päästa kõiki, mitte ühte, vaid igat ühte, kes selle pääste vastu võtab ja see on kuidagi nii puudutanud mind just see, et Jumalal ei olnud valikud. Tal ei olnud muud valikud, kui minna ristile. Teades, et teda hakatakse mõnitama, pilkama, kõike, mida iganes. Tal ei olnud muud valikud, sest armastusel ei olegi muud valikud.
Tihti me kasutame siin sõna päästmine, aga samas piibel kasutab sellist sõna nagu lunastus. Ja lunastus tähendab ju otseselt seda, et kedagi tuleb välja lunastada ja tuleb maksta lunaraha. Tähendab välja osta ja kuna me teame, et Rooma kiri ütleb ka selgelt meile, et patupalk on surm, siis me olime kõik surma ära teeninud ja Kristus tuli meid nii-öelda surmast välja ostma, surma mõistetute kambrist, kambrisse armu andma. Ja see arm kehtib praegu kogu aeg. Nii et igal põlvkonnal on olnud tegelikult võimalus arm vastu võtta. Aga seda, et üldse meid välja lunastada, selleks pidi Kristus ju enne meie karistuse kandma. Kui ma mõtlen alati selle risti löömise peale, nende sündmuste peale, siis ma kogen seda, et ka mina olin üks nendest risti lööjatest ja tegelikult minu patud lõid Kristus risti, minu patud tekitasid temale kannatused ja ta oli valmis need kannatused kandma kohutava peksmise ja risti surma kaudu. Sest tegelikult me räägime ristisurmast, aga ristisurm tollel ajal oli ikka kõige julmem karistus. Isegi normaalses seltskonnas isegi seda nime ei nimetatud. Ja kui mõelda seda, et looja, kelle kuulub terve universum, kes on kõik selle teinud, alandab ennast sellisele tasemele, et tulev võtab karistus enda peale. Tähendab ühe rikkujate, mõrtsukate, röövlite kõigi karistused enda peale. Et kui niimoodi südames hakata süübima nendesse sündmustesse ja neid tegelikult nii-öelda südamega tunnetada ja mõista, siis me ei saa samaks enam jääda.
Tead, mis mind on tegelikult vapustanud, kui ma nüüd just selle saate jaoks valmistudes lugesin siin ühteist ja kaasa arvatud ka piibel, siis tegelikult ma ei ole nagu kunagi võib-olla niimoodi mõelnud selle kandi pealt, et kui Jeesus oli seal ristil ja kui palju oli neid inimesi, eks ju, kes vaatasid teda ja mõnitasid. Nägidki temas ainult inimest, kes seal ripub ja kui ta öeldi, et noh, astu nüüd alla, eks, ta ei oleks võinud astuda alla, eks. Et tegelikult mind vapustas see mõte, et kui me oleme Jumalast eemal, siis me ei saagi aru, et me oleme keset maailma kõige tähtsamat sündmust. Et me üldse ei märka seda, et tegelikult nii nagu need variserid ja kõik need Jeesust mõnitavad inimesed seisid maailma ajaloo ilmselt ühe tähtsaima sündmuse juures ja nad ei saanud sellest aru. Meiega juhtub ka täpselt see, et kui me laseme Jumala käest lahti ja ajame mingit oma asja, siis me ei märkagi, mis tegelikult toimub.
Mina sain näiteks vastuse sellele küsimusele üldse, miks siin maailmas on kurjus. Miks siin on probleemid, miks ma elan siin üldse, kuhu ma lähen, mis tingib kõik sellised olukorrad, sõjad ja kui me vaatame kas või ajalugu meie ümber, et Kristuses on kõik vastused olemas ja niivõrd ammendavad vastused, et need vastused muudavad meie elusid.
Mõeldes nüüd nende inimeste peale, kes olid nende sündmuste tunnistajad. Meil on võib-olla kalduvus mõelda, et kui meie seal oleks olnud, meie oleks nii või naa teinud. Me ei oleks võib-olla karjunud, me ei oleks sülitanud, me ei oleks mõnitanud, mida Jeesus pidi kogema. Aga kui me püüame paralleeli tõmmata oma tänasesse ellu või üldse kristluse ajalukku, siis kristluse ajalugu on nii paksult täis seda usulist sallimatust. Tees nendest samadest juutidest seal Jeesuse päevade.
Ja kus juures nagu see sallimatus on nagu hästi pehmelt öeldud, eks ole, et tegelikult ma võime öelda, et see on paksult täis vägivalda, mis on olnud ju üks põhjus, miks kristlust nii palju materdatakse, kui teda tegelikult materdatakse.
Ja kas see ole inimeste just soov alati nii-öelda neda õigust, jutumärkides või oma õigust sellise jõuga ja vihaga ja sõdadega peale suruda?
Ja kas pole kummaline, et kristlus tegelikult ei räägi oma õigusest, eks ju?
Ja.
Kristlus õpetus räägib sellest, et me peaksime loobuma oma õigusest ja võtma vastu Kristuse õiguse. Ja ometi inimesed, kes väidavad end olevat kristlased, püüavad tõesti kõik võimalikel moodustel just nimelt oma õigust püstitada.
Ja Jeesus ütles, et kui sa tahad järgida mind, sa pead surema. Ta ütles seda niimoodi otse välja. Aga ega see oma mina ja oma õiguse surm ei tule ju kohe. Sellepärast, et kui me ei sure endale, ka siis ei saa Jumal seda ristil võidetud õigust meie reaalses ellu tuua. Ja see ongi pole see peamine probleem, et inimesed tahavad, ütleme, inimlikult kõike need asju korraldada. Ja need on läbi ajaloo kõik nii-öelda untsu läinud.
Lugesin just hiljuti ühte mõtet, et tihti peale nii-öelda reformaatori ja sildi alla tullakse ja võideldakse selliste lehtede ja okste, väikeste oksakeste ja kõik muude kasvudega, ehk siis püütakse hävitada kõik seda välista, mis välja paistab ja mis on vale, aga hästi hoolega jäetakse puutumata või vaadatakse, et ei vigastataks juurta, millest tegelikult kõik nagu vale välja kasvab ja see juur on see meie ego ja võt see on see, kust tuleb see meie võitluseks teistega ja meie oma õigus ja kui see juur jääb puutumata, siis tegelikult kui me vaatame peeglisse, me peame ausalt tunnistama, et me oleme samasugused nagu variserid ja nagu ütles Jeesus, te olete lubjatud haudade sarnasada.
Mingi aeg tagasi eha sa tegin just selle saate siin sisu ja vorm ja kas ei ole ka praegus, et tihti just ka kirikud ja kogudused on enim võitlevad ja just selle välise vormi nimel, aga see sisu, mis on ääretult oluline, see jäetakse kõrvale, aga samas me teame, et Jeesus ütles ju, et asja tuleb puhtaks pesta kõige enne seest poolt, aga inimlikult on kerge väliselt kõik ilust ära ehtida, aga seest poolt võivad olla surnud luid ja kondid ja kõiki räpasus täis ja Kristuse rist samas on ju see, mis puudutab just seda sisemist külge, sest meie välisele vormile ega ta ei hakka suurt lisama, vaid tema töö hakkab seestpoolt väljas poole. Kunagi see jõuab ka välja meie südamest, aga siis on siirus, puhtus ja selgus ja siis ei ole vaja enam näidelda näiteks nii-öelda usklike inimesi.
Mina võtan tagasi selle sama isa peale, kes pidi oma laste hulgast valima ja ta ei valinud ja mõtlen, et aga kui tal oleks võimalik olnud neid lapsi sealt ikkagi kõiki kätte saada sealt autost, nii nagu meie isal on meid võimalik kätte saada Kristuse ohvri kaudu. Ja kui nüüd isa sirutab oma armastavad käed oma lastele vastu ja ütleb, et tulge lapsukesed. Ja lapsed ütlevad, me ei taha. Me tahame selle autoga edasi sõita, sest nad ei tea, kuhu see auto viib. Antud juhul ta viis surma, aga lapsed ju seda ei teadnud. Aga iga auto siin maa peal, mis ei vii Jumala juurde, viibki surma. Ja mina mõtlen just selle samast seisukohast lähtudes, et Jumal saadab oma poja. Ja Piibel ütleb, et ta tuli sellesse, mis on tema oma ja tema omad ei võtnud teda vastu. Et siin ei olnud küsimus mingitest paganatest kuskil metsas või džunglis, vaid siin oli küsimus rahvast, kellel oli Jumala sõna, kellel oli profetid, kõik see, mis endel oli. Ja me näeme, et suur enamus sellest rahvast ees otsas selle rahva juhtidega oli omaks võtnud vormi ja mitte omaks võtnud isikud. Me võime igasugused õpetused, igasugused teadmised, rituaalid kõik omaks võtta, aga nii kaua, kui meie süda ei otsi isikut, nii kaua me oleme seal autos edasi, selles autos, mis läheb hukka. Ja vaata, sina arvet oled ikka ütelnud seda, et me peame asju vaatama suure võitluse valguselt. Ja tavaliselt me ei vaata. Tava inimene oma igapäevases elus ei vaata ja ma arvan, et see on üks õnnis hetk, kui me vaatame suure võitluse valguses, siis me saame asjadest aru. Ja kui need mehed seal ja naised ka ilmselt oleksid vaadanud, ma mõtlen just neid, kes olid Jeesuse ristilöömise ja kõigi nende kannatuste tunnista, et kui nad oleksid vaadanud asju suure võitluse valgusel ja ütelnud endale, aga kelle poolt ma praegu olen, siis oleks asi tegelikult selge olnud. Ja põhimõte, miks ta meil selgeks ei lähe, on see, et me ei küsigi endalt seda küsimust. Et miks ma seda teen?
Samas ju messiat oodati tuhandeid aastat, see tõotus anti alguses juba Aadamale. Ja juudi jumala teenistuse vormid kõik olid üles ehitud ja sellele Kristuse ootamisele, messi ootamisele ja profeti kuulutused vanast testamendis, mis rääkisid üsna selgelt keelt, kuidas ta tuleb, kuidas ta välja näeb. See oli ju nende usu nagu keskpunkt, eks ole, millegi pärast ka usujuhid ülempreestid läksid sellest niimoodi mööda, nad ei tunnud ära üldse Kristust.
Aga absoluutselt. See on see sama, et tegelikult, et nad olid keset maailma ajaloo tähtsaimaid sündmusi, ja ometi nad ei mõistnud, mis toimub.
Jah, ja ma olen mõelnud seda, et kas tänapäeval ei ole täpselt sama asi, et kuidagi oodata Kristust või messiat, päästjat mingisuguse oma äranägemise järgi, oma illusiooni järgi, aga samas ta on olemas, ta on juba tulnud ja ta on ennast väga selgelt ilmutanud. Ainult meil on vaja häälestuda sellele lainele, sest Piibel ütleb ju selgelt, et meie osa on otsida teda, tõesti otsida teda, ja õnneks on olemas need kohad, kus otsida.
Mina mõtlen tagasi nüüd enda profetikuulutuste peale, mis rääkisid Kristusest ja mida vanas testamentis on tõesti hästi palju. Ja mõtlen Jeesuse aegsetele kirjatundjatele ja mõtlen paralleelselt ka meie aegsetele kirjatundjatele, et kirjatundjad olid ju kirja uurinud. Ja ilmselt tolles olukorras tavainimesel võibolla igatseda kirjarida kätte saada ei olnudki võimalik, eks need rullraamatuid hoiti kuskil ja aga nüüd kirjatundjad, nende ees õigus oli see, et nad tundsid kirja ja nüüd on seal kirjas antud kõik juhised, nii öelda juhised, vastu võtmaks messiad, kui ta tuleb. Ja nad teavad neid asju väga täpselt, sest et kui Jeesuse sünniga seoses küsis Herodes, kui need targad tulid sinna tema juurde, et kus kuningas peab sünnima, siis nad teadsid kohe öelda, et Betlemmas, teades kõiki neid fakte, nad ei näe nende faktide täitumist nende silmade all. Siia võiks paraleeliks sellise näite tuua, et ütleme, et üks inimene peab kohtuma ühe võõra inimesega, näiteks raudtejaamas, ja ta ei ole seda inimest kunagi enne näinud, aga tal on öeldud selle inimese kohta tunnused. Roosainnas või veel mida iganes, hall, kübar ja ühesõnaga kõik tunnused, mis võimaldavad tal ära tunda nüüd seda inimest, kellega ta peab kohtuma. Ja ta väga ootab seda kohtumist, see on temale nii-öelda oluline kohtumine. Ja nüüd läheb ta sinna raudtejaama, teades kõiki neid tunnuseid ja võibolla lugedes veel sealt kuskilt paperi pealt ja meil ju piibel käes selleks, ta ei tunne ära teda. Läheb mööda, vaatab küll, et Roos on rinnas, aga üldse ei seosta. Ja see räägib mulle ja ma arvan, et see peab meile kõigile rääkima sellest, et ühegi fakti teadmisest ei piisa. Kui süda ei ole avatud seda fakti hetkel vastu võtta ja tähendab Jumala juhtimisel alluma, pühavaimu juhtimisel alluma, siis sa leiadki ennast karjujate rivist.
Ja vaata, teine asja on see, et me inimestena seame endale mingisugused inimlikud standardid. Ehk siis me kujutame ette, noh ala, et millised meie peame välja nägema, eks ole, käima kombekalt riideseks ja viisakad ja ei kunagi häält ei tõsta ja ei ärritu ja nii ja naa. Ja me arvame, et Jumal ootab meil seda. Loomulikult ta ootab, et me oleksime kombekad, tublid ja toredad, aga mitte sellepärast, et meie ise püüame saavutada mingit teatud käitumismalli. Ja mis on ju hästi nutune on see, et me kujutame ette, et see inimlik käitumismall või see standard, et see vastab jumalikule standardile, aga see pole ju nii. Ja sellepärast ongi, et inimesed, jumalat tundmata, nad loevad jumala sõna ja nad loovad endale täpselt samasuguse, noh, täiesti väär ettekujutuse sellest. Ja nad arvavad, et kui räägitakse sellest, kuidas Jeesus tuleb kuningana, et siis tulebki üks kuninglik isik ja nad ei ole suutelised oma selles enese kesksuses aru saama, et tõeline kuninglikus peitub alanduses. Mitte selles kaltsuks olemises, vaid just nimelt selles väärikuses, vastastikuses, eks inimeste austamises ja kõiges selles.
No kuidas me ei oleks suhtunud Kristusesse, kui ta oleks suures lossis sünninud siin linade vahel ja sadakond teenrit oleks seal ümber olnud, eks ole, ja teda teeninud. Aga miks universumi kuningas valis just sellise tee, et selliselt tulla? Ja kui ma mõtlen sellele, et millised jüngrid ta valis omale, siis me näeme, et mitte kirjatundjad, vaid hariduseta mehed, kellel oli tegelikult mõistus rikkumata kohalikust ajupesust. Ta valis just need, sest ta istutas sinna oma taimed, ta istutas nende südamesse oma südame, ta avas nendele tegelikult selle sisu, mis inimest muudab. Kuna nad ei olnud inimlikult veel nii rikutud, siis Kristus sai seda teha. Jeesus ütleb, et vaata, ma olen ukse taga ja koputan. Kes ukse avab selle juurde, ma tulen sisse ja ma olen koos temaga. Tema annab päästmise sisu, selle mõtte ja muutuse. Mitte, et meie annab ise endale selle ja et meie suure töö või otsimise tulemusena saame selle, vaid see on arm, see on kingitus. Ja kuidagi raske on mõelda, eks ole, et selline asi kingitakse meile.
Nüüd me vahepeal paneme mängima muusikat ja tänases saates me mängime Edward Kriigi muusikat.
käsi käes.
Ja kuulaja, sa oled kuulamas Pereraadiot ja saadet sarjast Käsi käes. Tänase saate teemaks oleme valinud teksti pühakirjast, aga nad kisendasid veel enam. Mina olen Eha Lobjakas ja minuga koos on vestlusringis täna Jaana Rosin ja Arvet Lent. Ja me tahame minna vaimus tagasi Jeesuse ristilöömise ja kannatuste juurde ja otsida sealt lahendusi ka nendele küsimustele, mis meil täna tõusevad. Mina isiklikult usun, et kõigi küsimuste vastus on Kristus, tema isik ja tema rist ja ükskõik, mis valdkonnas see küsimus tekib. Lõppkokkuvõttes on vastus ikkagi seal, aga teine küsimus selles, et miks me vahest toimime nii nagu me võib-olla isegi imestame ja miks on alati nii, et need, kes südamega asja võtavad, kes südamest Jumalalt usuvad, need on alati väga suures vähemuses. Ja miks väga suur hulk inimesi meie ümber ja võib-olla ka meie ise vahete vahel oleme samamoodi need, kes on valmis nuiadega minema kellegi vastu, kes sisuliselt ei tee mitte midagi kurja. Kui Pilaatus ütles, et ma ei leia temast kurja, ütles neile mitu korda, seda ikkagi röökisid ja mida rohkem ta ütles, et ma ei leia temast kurja, võiks öelda, et seda kõvemini nad röökisid. Ja kõik see sülg, mis tema näkku see päev kinni jäi ja kõik need mõnitused, see on tegelikult päris kohutav. Ja kui me tõmmame seda täna päeva ja mõtleme selle peale, et miks mina teen seda, mida ma teen? Kui ma sõdin kellegi vastu, miks ma seda teen? Kui ma ütlen kellegi halvasti, miks ma seda teen? Kui ma leian, et ma pean oma õigusega kellestki üle trampima, miks ma seda teen?
Mu tuli meelde üks kogemus kogudusest. Mõnikord, võib-olla ka igakord peaksime küsima, miks me kirikus käime? Miks me sinna läheme? Tuli seda meelde selline juhus, kui räägiti tervele kogudusele, et ära otsi oma venna silmas pindu, sest su enda silmas on pall. Ja kui jutlus ära lõppes, siis üks vend tõusis püsti ja läks teise venna juurde ja just nimelt asus seda pindu sealt välja tõmbama. Sellistes olukordades minul tekib see küsimus, et aga miks sa siin kirikus üldse olid? Kui sa ei kuula või mille alusel me arvame, et see, mis on Jumala sõnas kirjas või see, mida me oleme kuulnud, et see meie kohta ei käi. Kust see tuleb? Miks me arvame, et kui meie oleksime elanud Jeesus ajal, meie ei oleks seal nende karjujad tulgas olnud? Kui ma mõtlen oma elu peale, siis ma iga päev teen tegelikult neid tegusid, nagu tegid need inimesed, kes karjusid lööda risti.
Kui me vaimselt vaatame seda sündmust, siis ma usun, me mõistame siin seda, et on olemas, nagu meiegi ajal on propaganda ja ajupesu. Ja seal täpselt samuti need inimesed olid saatana otsese meelevalla all. Ja saatan viis oma viha ehk plaani täide Kristust hukata just inimeste kaudu ja ta ärritas või tõstis nad üles just sellise meelsusega. Ja kui piiblist lugeda või kas või neid vaimulike filme vaadata, mis on selle teemal tehtud, see on näha, kuidas rahvas on hullunud. Niigu keegi torgiks neid taga, keegi lükkaks ja kas nad ise ka aru said tegelikult, mis nad tegid. See selgub ju ristile. Jeesus ütles ju, et isa anna neile andeks, nad ei tea, mida nad teevad.
Vaata, see ongi see hämmastav Jumala armastuse suurus, et pärast seda, kui ta on käinud läbi selle spaleeri, kus tõesti sõimu ja tatti oli nii palju kui kulus, pärast seda, kui ta astus tõesti alandlikult ja täiesti kindlalt seda teed Golgata mäe poolest, ta teadis, et see on ainus viis inimeste päästmiseks, ta teadis, et nad ei saa aru. Vaata, huvitav on see, et ta oli nii isetu, et ta ei mõtlenud nagu seda selle kandi pealt, et miks nad mulle seda teevad. Tema mõttes oli see, et ta peab inimese päästma. Sõltumata sellest, mida nad teevad, sõltumata ka sellest, et suur hulk seltskonnast ei saanud ka tagantjärgi aru, mis toimus. Osa siiski said ja ta läheb ja ta ütleb ise anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Annaks Jumal meile ka seda samasugust ära tundmist, et inimesed väga sageli ei tea, mida nad teevad.
Saatan läks siin sellele välja, et ta tahtis Kristust loobuma panna ristist ja püüdis nüüd emotsioonidele mängida ja kihutas need samad inimesed tema vastu üles, keda ta päästma tuli. Et Kristus lihtsalt lööks käega, isegi tal öeldi konkreetselt mitmed korrad, et astu ristilt maha, kui sa oled Jumala poeg, tõesta ennast. Aga Kristus ütles, et ma tulin ainult isa tahtmist tegema ja ta tegigi isa tahtmist, nii et ta ei läinud selles mõttes emotsioonidesse ja ma usun, et terve inimkonna saatus siiski rippus siin üsna riski peale nii-öelda juuksekarva otsas alates Getsemani aiast kuni Golgatani, aga Kristus oli kindel endas. Ja kui tänapäeva paraleel võtta, ma olen just kogenud seda, et need inimesed, kes usklikusse inimesse väga halvasti suhtuvad, see on usklikule inimesele täielik välja kutsa hakata just tõsiselt palvetama selle inimese pärast, sest vaenlane püüab ise ennast just ilmutada tema läbi ja umbes irmutada ära, et ära minuga tegele. Saatan kardab lihtsalt, ta kardab Jumalat ja ta püüab vastu rünnaku alguses kohe teha, aga kristlastele see on tõeline märk sellest, et tuleb hakata palvetama selle inimese pärast ja võitada Kristusele, sest see on minu jaoks on märk.
Jumal tahab
seda inimest kutsuda.
Siin Sakaaria raamatus on kirjutatud 12. peatükis ja ma valan Taaveti soo peale Jeruusalemma elanike peale kaastunde ja anumise vaimu. Siis nad vaatavad sellele, kellele nad läbi pissid ja kaebavad tema pärast, nagu kaevatakse ainsa lapse pärast ja nutavad tema pärast kibedasti, nagu nutetakse kibedasti esmasündinu pärast. Ja siin edasi, kui me loeme mõned salmid vahel jättes, siis ütleb edasi Jumala sõna, et sel päeval on Taaveti sool Jeruusalemma elanikel avatud allikas patu ja roojuse vastu. See avatud allikas patu ja roojuse vastu on meil siis, kui me vaatame selle peale, kelle me oleme läbi pistnud. Ja saame aru, et meie patud on need, mis viisid Kristuse ristile. Et see ei olnud mitte keegi teine kuskil ja keegi teine halb ja paha, vaid et need oleme meie. Ja huvitav, et siin samas Sakaaria raamatus tuleb äkki siia teksti sisse nagu sootuks teisest teemast tekst, et ta räägib siin profetidest ja põllumeestest, eks ju, ja siis äkki ütleb siin Sakaaria 13.6 ja kui temalt küsitakse, mis haavad need su rinnas on, siis ta vastab, need löödi mulle mu sõprade kojas. Ja ometigi, no need olid ju Jeesuse sõbrad. Tähendab, tema on pidanud ju inimesi oma sõpradeks ja kahjuks oli ka nii, et ka kõige lähedasemad tema kaasas, et sellel momentil ei saanud asjast aru ja siiski lõid vedelaks.
Juudast ju pidas ta oma sõbraks. Kui Juudast tuli teda ära andma, siis Jeesus ütleb Juudasele, et sõber, kas sa tuled mind suudlusega ära andma. Nii et kuni lõpuni oli sõber ikkagi.
Vaata, siin me tegelikult jõuame need valikute juurde, mida me iga päev teeme. Et nii nagu Juudas ja Peetrus, mõlemad ju reetsid Jeesust, aga me ei pea jääma oma eksivalikute juurde. Ka Juudas oleks võinud kahetseda. See oleks olnud võimalik ja ma ei usu, et ta oleks pidanud lõpetama nii nagu ta lõpetas, et lootus, et mõistes, et ta on kõik maha mänginud. Ja kui ma mõtlen selle Pilaatuse peale, kes mõistes, et Jeesus tegelikult ei ole midagi teinud halba ja kes lubas Jeesuse hukata lihtsalt selle pärast, et ta ei suutnud või ta kartis loobuda või ilma jääda sellest ilmalikust võimust, mis tal oli. Ja kui ma mõtlen, et võimalik, et tema ülejäänud elu oli väga palju seotud ka selle süütundega jälle, sest et talle ju tuldi ütlema, et Jeesuse ihu enam ei olnud seal hauas. Ja mõistes seda ja olles ju enne ka oma naiselt veel saanud hoiatuse, et ärgu sul olgu temaga midagi tegemist, et see on Jumala püha. Need on need asjad, me võime teha ükskord vale otsuse. Aga kui me...
Ma ei leia tema süüd, mitu korda ütleb niimoodi.
Ja vaata, kui sa nüüd mõtled, et kui sa ei leia tema süüd, et kas sinus ei ole siis nii palju riigimehelikust ja enesele kindlaks jäämist, et ma ei lase endaga manipuleerida.
Ja peale selle mina olen kohe kimestanud selle üle, et ta ütleb, et ma ei leia tema süüd, aga samas laseb seda rooskadega peksta. Mm-hmm. Kas see oli nüüd jälle püüd seda vihast rahvast natuke rahustada, et kui teie arvate, et ta on süüdi ja küll siis ma annan talle natukene peksa. Aga et sisuliselt üleskutse meile kõigile kristlastena, et käitume ikkagi selle kohaselt, kuidas meie aru saame, aga mitte selle kohaselt, kuidas keegi teine kohe räägib. Sest et meid võidakse vasakult paremalt mõjutada ühte teist arvama ja ühte teist aru saama, aga me võime minna Jumala ette nende asjadega ja ikkagi jääda põhimõtteliselt kindlaks sellele, mida me Jumalaga koos oleme õppinud.
Ja vaata, tegelikult on niimoodi, et teised inimesed võivad mõjutada meie otsuseid. Ja me võime nendele alluda ja nii nagu Pilaatus ilmselt allus sellele rahvamassi survele ja kindlasti ka juudi nende juhtide survele, aga see otsus, mille sa oled teinud, sellega pead sina ise elama ja sa pead elama sellega elu lõpuni. Ja võt see on see, et ma mõtlen, et kuidas sa võid küll öelda, et mind mõjutasid need ja need asjad, aga tegelikult neid tagajärgi kannad sa ise elu lõpuni.
Jah, vaata, inimestel meeldib öelda ja üks see on, et Jumal annab patud andeks ja ei ole midagi, et Kristus meie eest surnud, aga kui me teoloogiliselt tahame väga täpsed olla, siis Jumal ei anna mitte ühtegi patu andeks, vaid ta lunastab patud ja lunastus tähendab seda, et ta maksab kinni need ja sellest me võime näha, et miks oli Jeesuse surm niivõrd selline julm, miks teda enne peksti, miks teda mõnitati, eks ole, ja ristilöömine veel eriline selline julmuse tegu, eks ole. Ja siit me teame, et alati kui Jeesus annab kellegile midagi andeks, siis ta saab ainult toetuda sellele, et ta on kandnud meie patu karistuse ja see on surm. Ja sellepärast ta suri.
Paneme vahepeal jälle muusikat mängima ja kuulame siis jälle Edward Kriigi.
käsi käes.
Hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes ja täna me siin Käsi käes siis püüame vestelda Jeesuse elu viimaste tundide üle ja ka seal juures teda ümbritsevate inimeste suhtumise üle ja ka meie suhtumise üle sellesse, mis toimus endel mälestusväärsetel päevadel nii palju aega tagasi, aga millel ometi on meie elu jaoks niivärd määrav tähtsus. Mina olen Eha Lobjakas ja minuga koos on vestlusringis täna Jaana Rosin ja Arvet Lent. Keegi on ütelnud, et ime pole see, et omame miljon sõpra, ime on see, kui sul on üks sõber, kes sääb sinu kõrvale ka siis, kui miljon on sinu vastu. Ja see oli asi, mida koges Jeesus, sest saatan on õnnestus kõik sisuliselt kas põgenema panna või tema vastu karjuma panna. Tänapäeva maailmas me kogeme sageli sama, kui me tahame Jumalale ustavad olla ja tema riigi töös osalised olla, siis me ei koge ei maailma ega sageli ka oma lähedaste kaaslaste poolehoidu, vaid me võime ka selle kisa ja mõne nuia ohvriks langeda. Mees, kelle nimi on Blaise Pascal, on öelnud, et see on üks suurtest kristluse põhimõtetest, et kõik see, mis juhtus Jeesusega, leiab oma täitumisega iga kristlase vaimus ja ihus. Nii et selles mõttes ei ole midagi võõrast, kui meid kristluse pärast kas pilgatakse või meid ei mõisteta või hukka mõistetakse.
See oli paasa püha ju, juutide suuremaid pühi ja Jeesus sõi oma jüngritega koos paasa talle ülemises toas. Kummaline on see, et tegelik paasa tall oli toodud seal altarile ja mitte keegi sellest aru ei saanud. Kõik need juudi pühad ju rääkisid seda ette selgelt ja ma mõtlen sellele, kui Jeesus oli nüüd Heroode sees kohtumõistmiseks ja Pilaatu sees, siis juudid toid oma puhtust, nad kohtuvõtta sisse läinud ja Pilaatus käis kogu aeg, eks ole, nende vahet, juutide ja Jeesuse vahet, sest nad ei tulnud sisse, nad oleks muidu ennast roojastanud, aga tegelikult ju paasa tall oligi seal. See oligi nende pühade traditsiooni tegelikult tippsündmus ja tippeesmärk.
Et see on nii naljakas, et süütu inimese hukkamõistmine ei roojasta mind, aga ühte kotta astumine roojastab mind. See on jälle see igamene sisu ja vormi vastuolu ja ilmselt väga palju probleemid ka tänapäeval tekivad just nimelt sisu ja vormi vastuolust, et inimesed ei mõtlegi sisu peale. Me oleme Jaanaga oma vahel rääkides tihti kasutanud seda väljendit unthinking majority, mis eesti keeles tähendab siis...
Mitte mõtlev enamus, see on tegelikult pärit ühe plaadi laulu pealkirjast.
Me ei mõtle ja tolla ajal ka inimesed, kui nad oleksid mõtelnud, et miks ma ei või sinna majja minna ja miks ma Jeesuse üldsegi hukka mõistan, siis asjad oleksid hoopis teistmoodi läinud.
Aga miks on nii, et inimesed hakkavad välist vormi pühaks pidama ja seda sisu, mida Jumal peab pühaks, seda ei peeta pühaks. Ja siis ehitatakse selliselt üles oma teenistused sellise välise vormi peale ja Kristus lüüakse taas risti ka praegusel ajal.
See on ikka see sama, millest me tegelikult ju alustasime, et hästi tore, hästi lihtne on kõrvaldada neid väänkasvusid ja igasuguseid muid kasvusid, eks ole. Aga juurt välja tõmmata ei ole lihtne, sest et inimlikult ongi see võimatu ja siis arvatakse, et piisab sellest, kui me väljaspoolt selle karika puhtaks teeme. Ühel hetkel, kui sa püüad nagu karikat ka seestpoolt puhastada ja sa ei saa hakkama, siis noh, tibale inimesed vist loobuvad. Et sellepärast, et see on töö, mida saab teha ainult Jumal meie sees, et ei ole mõtet kujutada ette, et mina saan muuta oma enda isekat loomust või oma neid isekaid soove, see ei ole võimalik. Ma võin neid allutada oma tahtejõul, aga minul näiteks isiklikult mul puudub tahtejõud. Ja tänu sellele võib-olla ühel hetkel olingi peaga vastu seina ja ma sain aru, et aga mina ei saa.
Aga see ei saa tasuks siin tahtejõudu kasutada just selleks, et ennast Jumalale anda. Me tahame ise selle asja teha ja siis tahame ka au endale võtta, et kui head me oleme nii edasi, nii edasi.
Ja millest kohe ju kasvab välja see, et meie oleme paremad kui teised.
Teisel ja siis me ütleme, et me oleme õigemad usklikud.
Aga minu sõber kunagi ütles mulle, et kas sina pead nüüd ennast nagu minust paremaks? Ja ma ütlesin, et ei, ma ei pea, aga ma olen lihtsalt sinust paremas olukorras, sest et ma olin Jumala juurde jõudnud ja mitte milleski muus. Päris hull lugu on, kui hakkab välja paistma see, et ma olen nii püha, et hoidke minust eemale. see on täpselt vastupidine sellele, mida Jeesus siin maa peal tegi. Et ta oli nii püha, et kõik inimesed võisid tema juurde tulla ja temaga koos olla.
Ta võttis väikselt lapsi vastu, ta käis prostituute tervendamas, oli nendega
maksukogujad,
koos. Maksukogujad, kellel variserid otsid üldse eemale, vaatasid kaugelt niimoodi ja vihkasid, eks ole. Ta läheb sööma nende juurde, kujut ette, eks ole, ja istub seal lauas ja edasi. Ja see ei mahtunud neil üldse pähe, sest ta riivas nende ta välist pühaduse vormi, aga Jeesus näitas just seda, miks ta tuli siia. Ta näitas, et iga inimene on talle tohutu innaga. Ja ma usun, et see on väga õige, kui öeldakse, et kui oleks ainult üks inimene siin maailmas elaks, siis Kristus tuleks ja sureks tema eest, sest me ei suuda mõista sellist armastust. Ja öeldakse, et see on läbi igaviku tegelikult meie mõtiskluse teema, Jumala armastuse suurus ja sügavus, aga see on vähemalt tohutu arm, et meil on antud võimalus piiluda sinna sisse läbi piiblia ja mõista nii palju, mis on vaja meie puhastamiseks, meie pöördumiseks, meie ise enda nägemiseks, mis meie sees on.
Ta nagu sa ütledki, et me ei suuda mõista, et mida rohkem ma risti all vaatan ise ennast, seda raske mul on tegelikult aru saada, et ta oli nõus minu pärast surema. Sest ma tõesti, ma ei näe ühtegi põhjust, miks peaks minu pärast selline isik surema. Ja ma usun, et mida rohkem me veedame mu aega igal päeval, igal hetkel seal risti all ja mõeldes, mida tegelikult meie heaks on tehtud ja kes me tegelikult oleme.
Seda rohkem on ka meie olul see avatud allikas patu vastu olemas.
Jah, ja seda rohkem on tegelikult Jumalal võimalik tulla meie ellu ja seda muuta, päriselt muuta, mitte väliselt, vaid eelkõige meie seest ja siis hakkab välimus ka muutuma. See on ju selge, et me ju kõik teame, et kui inimene on vaevatud mingist haigusest, siis see paistab välja. Ja nii samuti, kui inimesel on sees asjad korras, see paistab välja.
Mina olen kogenud seda, et rist on üks kõige parem koht minu jaoks. Kui ma lähen sinna, siis kõik see väline uhkus, vormid, normid, asjad kõik kaovad ja ma olen Jumala ees, nii ma olen täitsa nii-öelda alasti oma iseloomuga ja kui ma seal olen, selle vana risti all, siis tegelikult Kristus muudab seal, aga ma pean sealt oma südame avama ja ta lubab mulle südamesse tulla just seda, mida ma vajan. Ja kui ma sealt risti alt siis ära lähen, siis ma olen alati teine. Ma ei ole enam see, kes ma enne olin. Ja mida tihemini me seal käime, seda rohkem saab Jumal just meile anda. Seda just milleks ta siia tuli, miks ta meid lunastas, miks ta anda ohvriks tõi.
Aga kus juures minu arust kõige vapustavam asi on tegelikult see, et kui sa seal risti all oled ja oma väärtusetust tunned, siis see ei ole nagu masendav kogemus. Vaid sa tunned seda tõelist Jumala armastust ja seda, et ta tõeliselt sinust hoolib. Vot see on nagu fantastiline, et kui maailm tahab sind nagu alla kiskuda või kui sulle öeldakse näiteks, et sa oled selline ja üle üldse sa oled nii nõme inimene, eks, siis sa võidki laskuda või langeda depressiooni, aga kui sa oled risti all ja tegelikult Jumal ei hõõru mulle nina alla minu neid vigu, aga kui ma neid ise näen ja siis kogen seda, et aga tema hoolib, ja tal ei ole ükskõik, siis see ongi selles mõttes nii vastuoluline ja nii fantastiline tunne, et ausõna mina küll soovitan kõigil.
Sest see risti alla me võime minna kui risti lööjad, aga me võime risti alla minna ka kui armu otsijad ja armu vastuvõtjad. Ja see arm ongi see kõige imelisem asi, mida tegelikult pakutakse ja miks just Jeesus tuli. See arm on selline huvitav asi, mida on tegelikult tõesti raske sõnadega edasi anda, aga arm on see, mis meid muudab ja see on Kristus. Ja kui ta ütles juba enne ülempreesterikus palves, et ma tahan elada sinu sees ja sinu südames ja tulla ja ehitada sinna oma elu ase, eks ole? Vaat risti all ongi see ilmselt see võtmepositsioon, kus me lubame, kui me mõistame tema seda armastust.
Just. Ja siis ei ole mõeldav sealt edasi minna kellegi veel karjudeks. Ja ei ole mõeldav ka mingisugust muid selliseid hukkamõistvaid tegusid teha. Mina just mõtlesin siin, kui Stefanus rääkis vahetult enne tema hukkamist Jeesusest, siis on öeldud, et see lõikas endel südamesse. Ja me oleme ka rääkinud siin sellest, et risti alla minnes see lõikab südamesse, mida meie oleme teinud. Aga nüüd edasi, mis me teeme selle lõikamisega? Need mehed karjusid, ja kiristasid hambaid ja pidasid oma kõrvad kinni ja karjusid ja karjusid, sest see lõikas, aga nad ei lasknud lõigata. Tähendab, see oli Jumala plaan tuua nad ära tundmisele, et Jeesus oli maailma lunastaja ja püha vaim püüdis seda selgust tuua ja inimesed panid vastu ja ma julgeks sisuliselt teha natukene üldistust, et siis kui inimesed eriliselt kisavad ja eriliselt karjuvad ja eriliselt nõuavad mingit oma asja, siis äkki ongi see vastus just sellele, et midagi lõikab südamesse, et Jumala armastus võibolla lõikab südamesse, aga inimene paneb sellele vastu, sest see alanduse hetk esimesel pilgul on ju selline natukene valus. Ja kui sa sinna jääd, seda tarud, see on tegelikult hea, et see on nagu mädapaise lahti lõikamine, et see saaks paranema hakata, aga inimesed tihti peale seda nii Jeesuse isetut elu kui ka tema järgijat isetut elu võtavad kuskilt pidi noomitusena, see lõikab südamesse ja see võib ka karjuma panna.
Aga see ei ole see, et inimene kardab just seda südametunnistuse häält, mille läbi Jumal räägib ja sellepärast ta kisab ja karjub ja sellepärast on inimene ei saa vaikuses ega rahus, tal on raske olla, tal peab kogu aeg mingisugune tümps ja muusika ja mingisugune müra olema juures. Ja mingist omad plaanid, et suruda alla just seda niivõrd hõrna südametunnistuse häält, mille kaudu Jumal räägib, sest ega me müras ja kisas ei kuule teda.
Ja mul selle kisa ja karjumisega lihtsalt meenub see kirjeldus Jan Hussi kohtumõistmisest, et see oli inkvisitsiooni kohtus, kus ta püüdis rääkida, siis need inkvisiitorid said nii vihaseks, et nad täpselt samamoodi röökisid, karjusid ja ma ei tea, kas nad ribisid riided puruks, aga ma tean, et hakkas täpselt samasugune lärm, mis meenutas mulle kohe seda, mis juhtus Stefanose ajal, eks, või noh, kas või et Jeesuse peale, et mingil hetkel on võimalik see, et sa topid kõrvad kinni ja lihtsalt.
Ja lähed väga vihaseks.
Jah.
Seekordne saade on lõppemas ja me oleme üritanud seista risti alla ja rääkida sellest, mida meie oleme seal kogenud. Heita pilka nendesse tagamaadesse, miks me vahete vahel ei koge ja miks me vahete vahel hakkame vastu sellele, mis meile sealt ristilt paistab. Võibolla peaks jääma kõlama see mõte, et ükskõik, mis olukorrad meie elus on, Jeesus ei jäta meid kunagi. Rist on kindel tunnistus sellest. Selline tunnistus, mida mitte miski ei saa tühjaks teha. Ja nii nagu Jeesus läks sellel isa poolt määratud teel, isa tahet täites meie pärast, et meiegi läheksime selle sama isa, armastava isa poolt meile määratud teel ja ka sõltumata sellest, kes kus mida ütleb või kuidas ütleb, et me alati teaksime, et kui me oleme palunud ennast isa kätte ja palunud, et tema meid juhataks, me võime sellele kindlad olla. Haud ei suutnud Jeesust kinni pidada ja meiegi võime temaga koos astuda sealt risti alt edasi uude ellu, teha kas või iga päev selle tõotus uuesti astuda temaga uude ellu, jättes kõik eelneva sinna risti alla maha, nii et rist oleks nagu meie elus ka see veelahe, kust me läheme teises suunas edasi. Soovime seda kõigile meie raadiokuulajatele ka. Jeesuse elu ei lõppenud surmaga, see jätkus ülestõusmisega. See sama ülestõusmine ootab ka ihulikult ees meid kõiki ühel ilusal hommikul, aga praegu võime usus minna ülestõusmise hommikusse ja selles mõttes, et tõusta üles tõesti Jumalale elama, Jumalale kõiki neid päevi, mis meil ees on, ja paneme siia saate lõppu veel mängima siis ühe Edward Kriigi loo, vast ühe tema tuntuma loo, mille pealkiri on ka hommik ja juhtigu see siis meie mõtted uude hommikusse Jumalaga koos ja ka ülestusmise hommikusse ühel päeval. Saates olid täna siis Jaana Rosin, Marvet Lint ja Eha Lobjakas uute kohtumisteni eetris.
käsi käes.
Ma nüüd jubeldan, hõiskan Issandal, laulan talle luue laulu. Ma nüüd jubeldan, hõiskan Issandal, laulan talle luue laulu.